Turpinam tādu, tā kā ceļojumu kopā ar Ābrahāmu pa pirmo Mozes grāmatu. Mēs cenšamies ar to, kā Dievs darbojās ar Ābrahāmu, iepazīt gan pašu Dievu, gan arī iepazīt to, ko nozīmē būt par kristieti, ko nozīmē būt par ticīgu cilvēku. Un Ābrahāms stāsts patiesībā labs piemērs, jo viņš tiek sauc par visu ticīgo tēvu savā veidā. Tās lietas, kuras piedzīvo Ābrahāms, kā darbojas Ābrahāms tieši, es atvainojos, Dievs ar Ābrahāmu, tā Dievs parāda, ka viņš arī darbojas ar visiem ticīgiem, ļoti līdzīgā veidā. Tāpēc ļaujiet man jums nolasīt šīs dienas rakstuvietu, tā ir 18. nodaļā no 1. līdz 15. pantam, jums viņš arī ir lapiņās, jūs varat līdzi sekot, lasīt līdzi. Nu, varbūt ne skaļi, bet nu, pie sevis. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Un tas kungs parādījās viņam, tas ir Ābrahamam, pie Mamras ozoliem, kad tas dienas tveicē sēdēja savus telts durvīs. Un viņš pacēla savus acis un skatījās, un rauga trīs vīri stāvēja viņu priekšā. Tos ieraudzījis, viņš steidzās tiem pretī, no telts durvīm noliecās līdz zemē un sacīja, mans kungs, ja es esmu atradis labvēlību tavās acīs, tad lūdzams, neeji savam kalpam garām. Es likšu atnest drusku ūdens, ko nomazgāt kājas. Tad atmetieties zem šī koka. Un es dabūšu kumos maizes, lai jūs varat savas sirdis stiprināt, pēc jūs varat atkal doties ceļā. Jo kādā citā nolūkā tad jūs būtu iegriezušies pie savu kalpa. Un tie teica, labi dari, kā tu esi sacījis. Un Ābrahāms ieraudzījis, es atvainojos, un Ābrahāms iesteidzās teltī pie Sāras un sacīja, steidzies, paņem trīs mērs miltu no smalkajiem miltiem iejaustos un tais plāciņus. Un Ābrahāms skrēja pie lopiem, paņēma labu un mīkstu telēnu un deva to puisim steidzinādams to sagatavot. Un viņš paņēma raudzētu un svaigu pienu un pagatavoja un sagatavotu teļu un celtu viņiem priekšā. Bet pats viņš stāvēja pie durīm zem koka, kamēr viņa ēda. Un tie sacīja viņam, bet kur ir Sāra tavs jau? Viņš atbildēja, lūk teltī. Bet tas sacīja, es atgriezīšos pēc tevis pēc gada šī laikā un redzi, tavai sievai Sārai būs dēls. Bet Sāra stāvēja klausīdamies pie telts durīm, kas bija aiz viņiem. Bet Ābrahāms un Sāra bija jau padzīvojuši, gados veci, un Dievs Sārā jau bija pārtraucis tās norises, kas sievietēm mēdz būt. Un tad Sāra smējās pie sevis sacīdama. Pēc tam, kad es esmu sākusi novecot, lai es vēl iedegos, un mans kungs jau ir vecs, un tas kungs sacīja uz Ābrahāmu. Kāpēc tad Sāra smējās sacīdama? Vai es pat tiešām vēl dzemdēšu vecu būdama? Vai tam kungam kaut kas būtu neiespējams? Noliktā laikā es atgriezīšos pie tevis nākamajā gadā, un Sārai būs dēls. Un Sāra meloja teikdam, es neesmu smējusies, jo viņai bija bailes. Bet viņš sacīja, kā tad ne, tu smējies. Tas ir Dievvārds, ko nāksim Dievu priekšā lūksim, lai mēs arī to saprotam, uzņemam. Tevs, tiešām tu esi neiespējamo lietu Dievs, tāpēc, ka tu esi Dievs, tu spēji darīt visu, kungs, un tiešām tev apsolījumi, tavi darbi ir cilvēciski bieži vien neaptverami, kungs. Tu esi Dievs, kas dara brīnumus, un mums tiem bieži vien ir grūti noticēt tēvs. Mēs paši tos nespējam uzņemt, ja vien tu neatver mūsu sirds. Mēs lūdzam, lai visiem, kas mēs esam šeit, lai tu atdari sirds, ka mēs tavu vārdu uzņemam un neatgrūžam neticībā tēvs. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Es nezinu, vai domājot par ticības lietām, par kristietību, vai jūs neesat kādreiz tā domājuši pie sevis, ka ir cilvēki, kuri diezgan viegli tam visam var noticēt. Viņi tā kā, jau tā kā iekšēji ir Nu, tādi uzņēmīgāk pret ticības lietām, vai tieši konkrēti pret kristietim, un citi nē. Varbūt, ja tu esi pats ticīgs, un tu kādam es mēģināsi stāstīt par Kristu, par evaņģēliju, un tu domā, nē, nu šitais nekad neticēs. Bet šis atkal varētu, man liekas, viņš diezgan viegli šitās lietas varētu uzņemt. Vai arī varbūt tās tu pats neesi, nu, tu neesi kristietis, un tu saki, es vienkārši, nu, man tas neņem, draugi, piedodiet, bet es saprotu, ka jums tie, kas ticat viņiem, jūs tā kā, nu, vai jums ļoti vajag, jūs, vai arī jūs esat tādi drusku, nu, kā saka, tādi lētticīgāki, un jums tā kā vieglāk tās lietas vienkārši ir pieņemt. Bet mēs šeit no šīs rakstvietas redzēsim, ka Dieva apsolījumi cilvēciski ir neticami. Tās lietas, ko Dievs pasaka, ko viņš darīs, neviens viņus nav spējīgs uzņemt. Neviens nav spējīgs viņam noticēt. Mēs redzēsim, ka, lai ticētu Dieva apsolījumiem, Dieva vārdam, ir nepieciešams Dieva paša darbs un Dieva paša brīnums. Tas nav tā, ka daži ir spējīgāk tam ticēt un citi nē. Lai kāds vispār to uzņemtu, ir jānotiek Dieva paša darbam cilvēka sirdī. Neviens pats par sevi nav uzņēmīgs šīm lietām. Bet drusku apstīsimies, ja pašā sākumā, kas tad te notiek? Mēs redzam, ka Ābrams ir cilvēks, ar ko Dievs ir stājies derībā. Dievs ir piesaisties Ābramam, un Dievs viņam apsolījumu, ka caur viņu pēcnācējiem Dievs glābs šo pasauli no tās sabrukušā un kritušā stāvokļa. Kad caur Ābramu pēcnācēju, kurš nāks pārdabiskā veidā, Dievs glābs šo pasauli. Viņš ir derībā ar Ābramu. Dievs ir derībā ar Ābrahāmu. Tad mēs redzam, ka Dievs, pirmā lieta, jūs redzat savās lapiņās, ka ticīgiem ir tuva sadraudzība ar Dievu. Mēs redzam, ka Dievs nāk pie Ābrahāma, un jūs redzat, tur ir šī maltīte, un viņa ļoti detalizēti ir aprakstīta, kā Ābrahāms viņu sagatavo. Un tur, jūs redzat, tur ir interesanta tāda lieta, tas kungs parādās pirmajā pantā Ābrahāmam pie mammas, un tad tur ir trīs vīri, ko tas nozīmē? Vienkārši varbūt kādam tādu jautājumu. Bībele māca, ka Dievam nav ķermeņu, viņš ir gars. Bet tad mēs redzam, ka ir epizodes, kur Dievs, un tas ir tā mistiski ļoti, tas dziļāk netiek paskatīt, viņš iemiesojās. Viņš iemiesojās, lai tā kā cilvēkam varētu teikt, lai viņš būtu pieejamāks, viņš iemiesojās. Arī jau vecajā derībā ir tādi momenti, tādi ļoti mistiski momenti. Ja, un Ābrams ļoti skaidri, viņš saprot, ka tas ir Dievs, un viņš viņu tā arī uzrunā. Ja? Un mēs redzēsim, ka šie, tur vēlāk, jau viņi dosies Sodomu un Gomoru, ja tas būs jau nākošajā reizē, tur ir tikai divi paliek. Tur nav trīs vairs. Ja? Cim varam sakot, viens no šiem trim ir Dievs tā kā pirms vēl Kristus tādā iemiesošanās brīdī kaut kādā. Ja? Un tad, bet pirmā lieta, kad Dievs nāk pie Ābrahāma un ka viņiem ir tuva sadraudzība. Un tā ir šī maltīte. Ja? Un viņi ļoti detalizēti tiek aprakstīti. Un tas ir tik svarīgi, tāpēc, ka Bībelē mēs redzam, ka ļoti, ļoti tuva sadraudzība notiek maltītēs. Arī pat mūsu laikā, tad, kad mēs uzaucinām draugus ciemos, vai mēs gribam ar kādu īpašu tuvu, tā kā, nu, pabūt kopā, bieži vien tur ir tā ir maltīte. Bet vecajā derībā šajā antīkajā kultūrā tas bija vēl vairāk. Patiesībā ēst ar kādu, tas nozīmē ļoti daudz, tas nozīmē tuvu sadraudzību. Ja. Un šeit mēs redzam, ka Dievs varētu teikt, ēd kopā ar Ābrahāmu. Ka viņiem notiek šeit dziļā sadraudzība. Pēc tam vēlāk, mēs tikko lasījām, pirms tam pie kristībām mēs lasījām, kā Dievs dod savu likumu. Un tur ir sacīts, ka Dievs apstiprina šo derību. Tur ir sacīts, ka vecajie, Izraela draudzes vecākie, uzkāpa kalnā un viņi ēda un dzēra. Ja? Tas bija apstiprinājums viņa sadraudzībai. Tā bija maltīte, kas viņiem notika kopā. Ja? Vistuvāko, varētu teikt, visintīmāko sadraudzību vienmēr tā kā apzīmogoja ēšanu kopā. Ja? Tālāk, vēlāk, ka Kristus, ko Kristum pārmet, tā ka viņš atnāk jau, ko viņam pārmet? Ja? Ka viņš ēd ar grēciniekiem. Ka viņš ir grēcinieku draugs. Ja? Atkal maltīte, ka viņam ir tuva sadraudzība ar grēciniekiem. Ja? Cim vārdiem sakot, es cenšos parādīt to, ka Maltīts nozīmē kaut ko vairāk kā tikai ēšanas, nozīmē sadraudzību. Un tad jūs redzat, jums ielic šo rakstu vietu no Jāņa atklāsmes grāmatas zem pirmā punkta. Ko Kristus saka atklāsmes grāmatā? Viņš vienai no draudzēm to saka. Redzēs, stāv durvi priekšā un klaudzinu, ja kas dzied manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņu un turēšu ar viņu mielasti. Ja? Atkal. Kas atvērs man durvis, un to viņš patiesībā saka ticīgajiem. Ja viņš raksta draudzē, kas tad remdeni bija palikusi. Šeit es gribu ar jums turēt mācību, es gribu būt ar jums tuvā sadraudzībā. Draudzē, kas to ir drusku tā kā durvis aiztaisījusi ciet, ja kļūs remdena, viņš grib atrasties sadraudzībā. Citiem vārdiem sakot, šī Ābrahāma maltīte ar Dievu nav vienkārši tikai tāda uzēšana. Tas ir Dieva pasludinājums, ka viņš meklē tu sadraudzību ar savu tautu. Ja? Un varbūt tās, tu esi kristies, tu esi ticīgs, bet tu... Kaut kur es pazaudējis to kontaktu, tev varbūt arī tāds vēsums remdenība ir. Vai varbūt tās tu saki, nē, es tā kā neticu, man liekas, ka Dievs ir kaut kur tālu, viņš ir kaut kur distancē no manis, viņš ir atslēdzies no šīs pasaules, viņš neiesaistās, jā. Ja? Bet tas mums pasaka kaut ko citu, ka Dievs grib atrasties tuvās attiecībās ar mums. Ja? Tas nav vienkārši kaut kādas... bosa un padotā, priekšnieku un padotā attiecības vai kaut kas tam līdzīgs. Patiesībā Kristus Dievu uzrunā aba, ja, un aramiešu valodā tas ir papa, ja, tā kā bērni visās, nu, ir kaut kāds tād, šie vienkāršie vārdi, kā bērni uzrunā vecāks, un aramiešu valodā tas bija aba, ja, kā mēs sakam, papa, mama, aba, Kristus uzrunā Dievu kā aba, un tad ir sacīts, ka kristieši tieši tāpat var uzrunāt, tāpat kā Kristus savu tēvu uzrunāja. Kā tētis, kā māma, ja tāds šī tuvās attiecības. Tātad pirmā lieta, ka ticīgajiem ir tuva sadraudzība ar Dievu. Man liekas, viens labs piemērs, kā to var aprakstīt, ir tas, Brenans Manings, viņš ir rakstnieks, un viņš stāst vienu gadījumu savā grāmatā, kur kāds vīrs, tāds, nu, viņš tāds sūrs vecis bija jūrnieks, bet viņš bija sācis interesēties par ticību, par Kristu, un viņš bija atnācis pie mācītājiem, paprasīt kaut ko, viņš saka, es gribētu mācīties lūgt, un, nu, vai jūs man, es gribētu to iemācīties, viņš saka, es biju pie viena cita mācītāja, viņš man iedeva tādu biezu teoloģijas smalku grāmatu, es nevienu vārdu nesapratu, tad viņam atkārt, pateic, paldies, bija baigi labi, bet es neko no tā neiegu, bet es gribētu iemācīties lūgt, viņš tie zina, ko, Kristus teicis, kad es esmu ar jums līdz pasaules galam. Es esmu pie jums, es jūs neatstāšu bāreņus, es esmu ar jums. Un zin, kā viņš saka, ja tev nu, grūti vienkārši to iztēloties, ir, viņš saka, noliec, ka tu gribi lūk noliec krēslu sev pie gultas vai vienalga, kur tu esi, tukšu krēslu. Un tas, lai tev palīdz atcerēties, ka Kristus ir šeit klāt, ka viņš nav tālu, bet viņš ir tūk, viņš ir sadraudzībā ar tevi. Un pēc kāda laika viņš satikās un viņš teica, tu zini, mans baigi palīdzēja. Šis apsolījums, ka Kristus mani tu, mans krēsls palīdz to atcerēties. Ja? Un tad pienāca laiks, viņš jau bija vecs tāds onkols un pie šī mācītā ieradās viņa meita un teica, ka tās virs nav uz gultas un kad vienkārši pirms tam viņš grib satikties ar mācītāju, viņš ieradās, viņi parunājās, aizlūdza kopā. Un pēc kāda laika ieradās meita, pateica, ka tās ir aizgājis, un viņš saka, nu kā, vai viss, kā tas notika, pastāst man vienkārši, vai viss kā teikt. Viņš saka, jā, nu, šis iestāc man savā istabā, noplēs pāris uz sāļos jūrnieku jociņus, mēs parunājāmies, un pēc tam viņš izdarīja baigi dīvaino lietu. Pēc viņš nomira, viņš pievilka krēslu klāt pie gultas un ielika tur galvu. Viņš šeit nespēl, ko tas nozīmē. Bet nu tā bija. Ja? Bet šis stāsts, šis gadījums uztver to ideju, kādas ir Dieva tautas un Dieva attiecības, ko Dievs pats grib pateikt. Ja? Ka tas ir tuvas attiecības. Ka šis vīrs paļāvās uz Kristus. Apsolījumu, ka viņš ir tuvu, ka viņš nav tāls Dievs, ka viņš ir tuvu pie saviem bērniem. Ja? Un otrs punkts, jūs redzat jūs lapiņās, tas, ka šajās tuvajās attiecībās, ko Dievs noslēdzis ar savu tautu, Viņš dod neticams apsolījums. Viņš grib, lai viņu bērni, lai ticīgie uzticētu šiem, varētu teikt, cilvēciski neticamajiem apsolījumiem. Tie nav kaut kādi tādi apsolījumi, ko mēs tāpat varētu, kaut kādas lietas, ko mēs tāpat bez Dieva varētu izdarīt. Tie ir apsolījumi, kas cilvēciski ir neiespējami. Cilvēciski runājot, viņi ir neiespējami. Cilvēciskiem spēkiem viņi ir neaizsniedzami. Ja? Tas jums otrs punkts jūs lapņās. Dievs vēlas, lai viņa tauta paļautos uz viņa neticamajiem apsolījumiem. Redziet, te ir šī epizode, kur Dievs saka, jums būs bērns. Un te mums ir drusku jāatskatās, kas ir noticis pirms tam. Ābram stāsts sāks ar šiem vārdiem, kad Dievs izredz Ābramu, viņš nāk, noslēdz ar viņu derību, un tur uzreiz ir pateikts, ka Sārai nevar būt bērni. Un tas jau ir tur, es nezinu, kaut kāds 20-30 gadus vēl pirms šiem notikumiem. Viņi tā jau ir, viņi jau ir vecumā, bet plus vēl pie tā Sāra ir neauglīga. Un te mums var justies jautājums, ja? Un Dievs viņiem apsolka, ka viņiem būs bērni, un patiesībā viņš saka, ka no Ābrama nāks liela tauta, ka visa zeme būs pilna ar viņu bērniem. Šis cilvēciski, fiziski neiespējamais apsolījums. Un te mums var rasties jautājums, kāpēc Dievs, nu tas ir, nu, strateģiski, nu tas vismuļķīgākais lēmums cilvēciski, ja? Izvēlēties cilvēkus, kuri ir nederīgi. Šim apsolījumam, ja? Viņi cilvēciski nederīgi. Ja? Sāra neauglīga, viņi ir vecumā. Bet kāpēc? Mēs redzam Bībelē, ka Dievs ir sturgalvīgi. Tieši darbojās ar cilvēkiem, kuri paši sevi ir neadekvāti. Viņi ir nederīgi šim uzdevumam. Un tas iemesls ir dievējāds. Pirmkārt, Dievs to dara, viņš simboliskā veidā pasaka, ka šī pasaule, atšķirtībā no Dieva, pēc grēkā krišanas, ir neauglīga. Viņa ir bezcerīga. Cilvēciskiem spēkiem viņa nav glābjama. Cilvēka stāvoklis ir tāds, ka viņš spēja drusku mīkstināt šo stāvu. Viņš spēja uzlabot šo pasauli drusku, bet ne problēmas šajā pasaulē atrisināt. Un vispirmām kārtām sevi. Ja. Cilvēks pats par sevi atstāt savu spēku varā ir bezcerīgā stāvoklī. Ja. Es jums došu piemēru. Viens no tādiem rakstniekiem, kas pēdējos gados man ļoti stipri, man ir gan personiski paticis, gan kas arī kļūst no šīs te pasaulē, no šīs te, varētu teikt, nu, 30-40 gadnieku paaudzes, viens no ietekmīgākajiem, Douglas Coplens, kas sarakstīs tādas grāmatas, kas izmaina vispār literatūru kā tādu X paaudze, kas ir tulkot latviski un arī citas viņam ir viena grāma, kas saucās dzīve pēc Dieva. Viņš runā, nu, šajā Amerikas kontekstā, kur visu laiku ir kā bijusi kristīga kultūra, un tad pēdējās dažas paaudzes jau uzauga nekristīgā, teiksim, kultūrā varētu sacīt. Un tāpēc viņš raksta dzīve pēc Dieva šī grāmata. Un viņš neraksta kā kristietis, ja? Cik man zināms, viņš noteikti viņam ir bijis kontakts ar baznīcu, bet viņš pats sev nekādā veidā nepozicionē kā kristietis. Apskatieties, ko viņš saka, ja, šajā grāmatā dzīve pēc Dieva. Ar ko viņš nobeidz, var teikt, šo grāmatu? Viņš saka, lūk, kāds ir mans noslēpums. Es jums saku to tādā atklātības brīdī, kādu visticamāk nekad vairs nesasniegšu. Tāpēc es ļoti ceru, ka klausoties šajos vārdos, jums apkārt ir klusums. Mans noslēpums ir šāds. Man ir vajadzīgs Dievs. Es esmu slims, vairs nespēju viens. Man ir vajadzīgs Dievs, lai es spētu dot, jo es pats vairs neesmu spējīgs dot. Lai es spētu būt labs pret citiem, jo es pats vairs nespēju būt labs. Lai es spētu mīlēt, jo es pats vairs nespēju mīlēt. Ja? Un tā nav tikai kristīga diagnoze kaut kāda. Ja? Šī pasaule pat par sevi, cilvēks pats atstāt savu spēku varā, ir neauglīgs, tā teikt, ja mēs simboliski varam teikt. Ja? Tāpat kā Sāra līdzīgā veidā, viņš ir bezcerīgs, viņš pats nespēja atrisināt šo savu problēmu. Un tieši šajā kontekstā Dievs arī dod šo apsolījumu, viņš saka, es darīšu kaut kādu pārdabisku brīnumu. Jums būs bērns, un no jums nāks liela tauta. Un tas nebūs kaut kas cilvēciski iespējams. Viss pasaule būs pilna ar jūsu bērniem. Un, Un es izglābšu šo pasauli ar šo vienu pēcnācēju, kas pēc tam ir Kristus. Kristus arī piedzimst līdzīgā veidā, ja? No nevainīgas sievietes. Tas ir pilnīgs brīnumains Dieva darbs, ar kur viņš ir. Viņš ir, nekas cits jums nepalīdzēs. Un ievērojiet, ka nav, mēs dažreiz domājam, ka, nu, Bībeles laikos cilvēki bija tādi, nu, tumsoņas, viņi vienkārši nezināja, ka tādas lietas nevar notikt. Tajā laikā cilvēki varēja tam visam noticēt, tāpēc, ka viņi vienkārši domāja, ka tādas lietas var notikt. Bet mēs redzam arī no Sāras, viņa netic tam. Ja? Arī viņai tas liekas neticam. Ja? Tas ir, jūs redzēsiet, šie vārdi, ja, kas... Arī viņi atzīst, tas nav cilvēks, viņi nebija, atcerieties, ko es sacīju, viņi nebija spējīgāk tam visam noticēt. Tas bija pilnīgi neiespējami arī viņiem, ja, šie vārdi, kur Sāra, sākot ar 11. Bet Ābrams un Sāra bija jau padzīvojuši gados vec, un Dievs Sārai jau bija pārtraucis tās norises, kas sievām mēdz būt, ja, un tālāk es tās par to, kā Sāra, šo kāds ir iespējams, tas nav fiziski iespējams. Cilvēciski šos brīnumainos Dieva apsolījumus mēs neviens nespējam pieņemt. Ne toreiz cilvēki, kas it kā bija tumsoņas, ja? Un mēs varam domāt, ka viņi it kā varēja varbūt ticētam, bet nē, viņiem tas bija tikpat neticam, arī mēs šodien. Ja? Tāpēc, priekš mums tas nozīmē šodien, ka lai jebkāds noticētu šiem brīnumainajiem Dieva apsolījumiem, tam jābūt Dieva darbam. Kas tad ir tie apsolījumi? Ko Dievs mums šodien dod. Līdzīgi kā Ābramam, viņš saka, no tevis nāks pēcnācējs, un caur šo vienu pēcnācēju es svētīšu visu pasaules. Paņemšu prom lāstu no šīs pasaules. Es atrisināšu šīs pasaules, es izglābšu pasauli no šīs neauglības un no bezcerības. Caur šo vienu pēcnācēju es svētīšu visu tautas. Kas tad tas ir? Tas ir Jēzus Kristus, kas piedzīme. Ar Kristu Dievs atgriež mums svētīt. Tiem, kas viņu pieņem, tie visi ir Kristu svētīti. Ja? Lāsts ir paņemts projām, grēki ir piedoti. Tas ir neticams apsolījums, jo mēs sakam, nu kāds tur Kristus, kur viņš, nu vai tiešām viņš uzcēlās no miroņiem, jā? Tie ir neticami apsolījumi, ko Dievs mums dod. Jā? Tikpat neticami kā toreiz. Jā? Tad nākošais viņš, Dievs apsolīja, ka nāk viņu valstī, viņi jau klātsoši tagad pie tiem, kas tic, šie nākotnes spēki jau darbojas tagad pie tiem, kas tic. Tagad nē, bet nāk vēl valstība. Ka Dievs pilnīgi atjaunos šo zemi. Ja, ka viņš pilnībā atjaunos un lāstu paņems prom, vairs nebūs šī kritušā stāvokļa. Ja, ar visu ļaunumu, ar visiem, ar grēkiem, ar sāpēm. Ka nāk valstība, kur tas vairs nebūs. Būs jauna debesis un jauna zemi. Un cilvēcis, mēs arī sakam, nu tas ir muļķības, no. Ka, nu, kāds ir iespējams. Bet Dievs dod tāpat kā līdzīgi kā Sārai un Ābramam šo neticamo apsolījumu. Iedomājieties, ka jūs gribētu, nezinu, piemēram, iedomāsimies sākt kādu, nu, uzņēmumu. Jūs sanākt draugiem kopā un teikt, nu, ko, metam nauduņu kopā un cik tev ir, nu, vienam tūkstots, otram tūkstots, trešais saka, nu, labi, es arī varu tur no vecākiem, no draugiem aizņemsies, man arī tur, nu, Un tad no istabas otra gala kāds saka, es lieku 10 miljonus. Un jūs pagriezos, teikt, jā, protams. Un, nu, un jūs pagriezties, bet tur stāv, piemēram, Bills Gates. Ja? Tas, kas, nu, Microsoft, kas nodibināja. Tagad jau noteikti viņam kāds cits vēl liel, bagātāks cilvēks šodien noteikti jau ir pasaulē bez viņa. Bet, nu, mēs to visu zinām. Ja? Un tas, kas jums likās neiespējami pirms tam, cilvēciski, ja? Kas bija ārpus, jūs paskatieties uz šo devēju, viņam tas ir kapeiks. Priekš viņa, tas ir nekas vispār. Un līdzīgi šeit ir aina par Dievu. Jūs redzat šie vārdi, un tas ir varbūt centrālais vēstījums visā Bībelē, 14. pantā un arī tieši šajā grāmatā. Vai tam kungam kaut kas būtu neiespējams, Dievs saka. Viņš saka, tev tas ir ne, protams, tāpēc, ka tu esi cilvēks, un tas ir normāli. Bet Bībeles vēstījums ir tas, ka tas, kas cilvēkiem ir neiespējams. Šīs lietas, ko mēs sakam, cilvēcīgs mēs ņem nevaram noticēt. Dievs saka, es esmu radījis šo pasauli. Atcerieties, pirmā Mozes grāmatas sākumā, Dievs rada pasauli ar savu vārdu. Viņš runā un tā rodās. Tad Dievs noasplūdos sodu pasauli savā spēkā. Jā. Dievs tiek parādīts, kuram ir pilnīga vara. Ja? Viņš spēja visu. Dievam nekas nav neiespējams. Tāpēc, tad, kad mēs redzam savu nespēju risināt šīs problēmas, mēs sakam cilvēciski šie Dieva apsolījumi. Bezcerības vietā cerība, nu tas nav iespējams. Ja? Mums jāskatās uz to darītāju, uz apsolījumu devē, nevis uz cilvēciskiem spēkiem, bet tas kāds ir Dievs. Ja? Viņam nekas nav neiespējams. Ko savilksim varbūt kopā visu, ko mēs te dzirdējām, pirms mēs ejam pie vakarēdiena. Un pirmkārt, vakarēdienas jau arī ir mielas, tas arī ties, ko mēs sacījām. Ka Dievs apstiprina savu sadraudzību ar mums ar mielastu. Mēs, kas esam grēcinieki, kāpēc, lai mēs varētu sēdēt ar Dievu pie viena galda? Mēs, kas esam krituši, mēs, kas esam nepilnīgie. Kāpēc, lai mēs varētu ēst ar Dievu kopā? Mums vakarēdienas pasaka, jā, mums var būt šis mielas ticīgajiem, var būt šis mielas tāpēc, ka šī maize mums parāda, ka Kristus mies tik laust mūsu vietā. Un asins tik izliest, lai mūsu grēki tik piedot. Mēs varam sēdēt pie, mēs varam būt viņu bērni. Mums var būt šī tuvā sadraudzība. Arī šajā mielastā Dievs mums apstiprina savu sadraudzību. Kaut arī paši mēs neesam cienīgi un neesam to pelnījuši. Dēļ tā, ko ir izdarījis Kristus, ko mēs redzējām kristībā, ka mūsu grēki tiek nomazgēt, ja mēs ticam. Mēs varam sēdēt, mums ir varbūt sadraudzība arī šajā laikā, ka mēs vēl dzīvojam pasaulē, kur šie apsolījumi vēl nav redzami. Bet tad vēl vienlas mums vēl uz vienu lietu norāda. Atcerieties, mēs sacījām, ka mēs sagaidām šos lielos apsolījumus. Mēs sagaidām šos apsolījumus, ka Dieva valstība nāks un pilnībā būs dziedinājusi šo pasauli. Jo, protams, kā cilvēkiem mums gribas, nu tās lietas, kas mums ir, nu mums visiem ir kaut kādas vajadzības, kuras mēs nespējam atrisināt, un mēs gribam, lai tas, nu, lai tas atrisinās tas tūlītais, konkrētais. Vai tas ir finansiāls problēmas, vai tas ir veselības kaut kāds, vai ar attiecībām kaut kas. Mēs gribam, lai tas tūlītais un tad mēs sakam, bet Dievs dod mums tos lielos apsolījumus. Kāda jēga mums no visu no tiem, kad būs valstība, kur viņš viss būs dziedinājis? Kāda jēga mums no tā? Bet es jums gribu beigās pateikt, ka tas ļoti svarīgi, ka ir šie lielie apsolījumi. Ja būtu nebūtu šie lielie apsolījumi, mums arī mazie apsolījumi nevar būt. Dievs arī pasaka, ka viņš rūpēsies par tām lietām konkrētajām, kas mums ir vajadzīgas. Bet dažreiz viņš tās atliks. Dažreiz viņš mums liek gaidīt. Dažreiz uz šiem atrisinājumiem mums tiešām būs jāgaida līdz tai valstībai, kad Dieva valstība nāks. Bet šie lielie apsolījumi, ziniet, kāpēc viņi tik svarīgi? Tāpēc, ka tas mums palīdz tik galā ar šiem konkrētiem. Es jums došu piemēru. Mums ir jālūdz par, nu, teiksim, ja mēs esam finansiālās problēmās, mēs varam lūgt Dievam, mēs esam aicināti lūgt pēc palīdzības, un Dievs var darīt neiespējamo, bet vislielākajā nozīmē Dievs jau ir izdarījis neiespējamo. Tava problēma savā ziņā jau ir atrisināta. Tu esi ķēniņa dēls, Dievam pieder visa bagātība, un pat, ja tava problēma konkrētā neatrisināsies tūlīt, tu zini, ka galu galā viņa ir atrisināta. Ar Kristu kopā, kā Dieva dēls, kā Dieva bērns, kā Dieva mēti, tu jau esi pie tēva labās rokas. Un tev pieder visu pasaules bagātību savā veidā. Pat ja tev tūlītajā problēma neatrisināsies, un tu pa to var lūgt, galu galā viņa ir atrisināta. Tu esi drošībā, tev nekas nevarēs nogremdēt, lai nākas nākdams. Mēs esam aicināti lūgt par, mēs varam, mums ir jālūdz par veselību, ja, mēs ar to bieži šeit svētdienās daram un arī savstarpēs ar cilvēkiem. Un Dievs dziedina, bet arī tajos gadījumos, kur viņš šo dziedināšanu neatnes tūlīt, un varbūt viņš viņu pat neatnes šajā dzīvē, galējo dziedināšanu tu jau esi saņēmis. Tev pieder mūžīgā dzīve, un augšām celtā miesa, ka kaut kas mums pieder Kristus. Jūs saprotiet, šie lielie apsolījumi, viņi atrisina arī šīs tūlētējās lietas. Mēs par viņām lūdzam, bet pat ja viņas uzreiz nenotiek, vai viņas nenotiek šīs dzīves laikā, viņas tik un tā jau ir atbildētas. Ja? Vai ja tev ir, tu saki, es jūtos vientuļš, vai man, ja? Es gribu cilvēku, tev ir jālūdz par to. Un Dievs to risina, un bieži vien pārdabiskā veidā. Ja? Bet vienīgā vientulība, kas tiešām tev var iznīcināt, tā ir atšķirtība no Dieva, ir atrisināta. Jūs saprotiet? Vienīgā vientulība, kas ir nāvējoša, tā atšķirtība no Dieva. Ja tu tici Kristum, tev ir šī sadraudzība ar Dievu, kur nekas nevar izšūpot, kur nekas vairs nevar nogremdēt. Tev ir tā tuvība, ko neviens cilvēks to nevarēs nodrošināt. Ja? Tāpēc šie lielie apsolījumi, kurus mēs dažreiz, nu kas tur, ja, mums man liekas šo tūlīt, jo nē, viņi ir ļoti, ļoti svarīgi. Viņi gal galā atrisina šīs tūlītējās lietas. Mēs tiešām tūlītās iesim arī pie tā kunga galda, pie vakarēdiena. Un pirms tam mums būtu kāds mirklis klusumam pārdomāt to, ko mēs dzirdējām arī no šodien no rakstiem. Un mēs aicinām pie vakarēdiena visus, kas ir kristīti un pieder kādai draudzē vai pie mums vai kaut kur citur. Ja jūs neesat gadījumā draudzes loceklis, jums nav nekur jāskrien prom, nejūtaties neārķi, jūs varat vienkārši palikt savā vietā. Tiešām, un lai arī tas, ko jūs redzat un dzirdat, jums labāk palīdz saprast arī, kas tad ir Kristus vēstījums. Tad būs kāds pāris minūtes klusumam, tad mēs arī apliecināsim savu ticību ar tiem vārdiem, kas jums lapiņās ir aizmugurē no Heidelbergas katehisma. Tad būs kāds mirklis klusumam, pirms mēs ejam pie tā kunga galda.